វិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេសលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUSសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា
ជុំវិញគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមានបញ្ហាប្រឈមចំនួន5ក្រុមស្រាវជ្រាវចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពីការកាប់ឈើខណៈក្រសួងបរិស្ថានថាការស្រាវជ្រាវនៅស្ទើរហើយទៀមទាឲ្យកែសិនលោកហ្វ្រង់ស័រហូឡង់ថ្លែងថាបារាំងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមទប់នឹងទង្វើភេរវនិយមផ្សេងទៀតអូទ្រីសពង្រាយទ័ព500នាក់ដើម្បីទប់លំហអង់សាលប្រវេស
RFI
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី26សីហានេះបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់អនុវត្តឲ្យប្រើប្រាស់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025ការប្រកាសដែលមានការចូលរួមពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនោះបានប្រកាសថានៅមានបញ្ហាប្រឈមចំនួន5ដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាសម្រេចគោលដៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030សុនមេសារាយការណ៍
គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានបញ្ហាប្រឈមកន្លឹះចំនួន5ធំៗនោះគឺទី1បញ្ហាធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលនៅមានកម្រិតហើយដែលមិនទាន់អាចឈានទៅចាប់យកចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់ទី2តម្លៃអគ្គិសនីនៅមានកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការនៃការវិនិយោគទី3បញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មដែលនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយពលគឺផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធលូទឹកនិងសេវាសាធារណៈជាដើមដែលនៅខ្វះខាតទី4ការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដល់ការវិនិយោគនៅមានកម្រិតនិងទី5បញ្ហាទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មដែលជាកត្តាធានាដល់ទីផ្សារការងារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាអាទិភាពស្នូលចំនួន4នៅឆ្នាំ2018ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះនោះគឺទី1បញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនិងការពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទី2ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធពីគ្រប់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកសាងផ្លូវធំធំ Highway ទី3ការពង្រីកធនធានមនុស្សតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលគ្រប់គ្រងដល់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងទី4ការកែប្រែខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពហុបំណងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីវិស័យឧស្សាហកម្មនេះគឺដើម្បីរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ដែលយកវិស័យឧស្សាហកម្មគឺជាមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថាក៏ត្រឹមឆ្នាំ2014នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់មានចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ1100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើនឡើងពីចំនួន229ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ1993ដោយឡែកផលទុនសរុបរបស់ជាតិនៅឆ្នាំ2014នេះមានចំនួនប្រមាណជាង16,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើនឡើងពីជាង2,400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1993ផងដែរជាមួយនឹងគោលនយោបាយថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាខ្លួននឹងអាចកែប្រែប្រទេសពីវិស័យឧស្សាហកម្មអតិពលកម្មទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដោយប្រើប្រាស់ជំនាញការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកដើម្បីនាំចេញនិងការដំឡើងគ្រឿងយន្តជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានមើលឃើញថាការអនុវត្តផែនការឧស្សាហកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយខណៈដែលប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាបានដើរទៅមុនកម្ពុជាជាច្រើនជំហាននោះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះដែរបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្របាក់ឌុបដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25សីហាម្សិលមិញនេះថ្លែងនៅក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015និង2025នោះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាដំណើរការប្រឡងនេះគឺជាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចង់បានរបស់សង្គមជាតិផែនទី OITM ខ្នាត1/100,000ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាខ្ចីហើយត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសនៅក្នុងការកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិវិញហើយនាថ្ងៃពុធ ដែលជាផែនទីកម្ពុជាដាក់ប្រដឹងទៅអង្គការសហប្រើទៅអង្គការពិភពលោកពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកកាលពីសម័យសង្គមរាជនិយមលោកហៅនាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចសម្របសម្រួលការងារទទួលប្រកល់និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថា
នៅយោបាយខ្លះគេដំណើរនេះគឺអ្នកដឹកនាំយោបាយគឺនៅវិភាកដែលហៅថាអភិវឌ្ឍយេចិត្តអភិបាលទីតើផែនទីដល់8ចាំយូទេអឹមមួយណាត់ប្រព័ន្ធនេះគេចេញពីតាមមកគឺវាចម្លងពីផែនទីបតមួយរយប៉ុនបើអស់លោកតាមនោះរយោបញ្ហាព្រំដែននេះធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយធ្វើដូចជាអាយ៉ៃសាយឆ្លងទៀតហើយអាយដំអ្នកដឹកនាំយោបាយទាំងនោះអ្នកវិភាកយោបាយដែលហៅថាអភិវឌ្ឍនោះនឹងឃើញច្បាស់
សូមបញ្ជាក់ថាតបតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់នៅផែនទីចំនួន11ផ្ទាំងមកឲ្យកម្ពុជាខ្ចីដោយសារតែរកផែនទីបោនខ្នាត1មួយលើ100ពាន់មិនឃើញលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់បង្ហាញថាមានលក្ខណៈដូចគ្នាបែបបិទនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបរៀងនៅក្នុងការប្រកាសពីជំហររបស់ខ្លួនដោយរងចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមទៀតនៅផ មាននៅឡើយទេក្រុមកិច្ចការស្រាវជ្រាវដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26សីហានេះបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធការបំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋនិងតំបន់ការពារនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងជារបាយការណ៍ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាប់ឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពគ្រុបដែលតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាមានលក្ខណៈមិនទាន់ស៊ីជម្រៅហើយទាមទារឲ្យកែតម្រូវនៅទិន្នន័យមួយចំនួនសិនមុននឹងចេញផ្សាយក៏ប៉ុន្តែក្រុមស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាគេអាចកែត្រឹមអក្ខរាវិរុទ្ធប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះស្ថិតិនិងទិន្នន័យគឺគេបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងអាចចេញផ្សាយជាផ្លូវការបានដោយមិនបាច់កែប្រែអ្វីទាំងអស់សូមសុភារីរីការ
របាយការណ៍កម្រាស់ប្រមាណជាង120ទំព័ររបស់ក្រុមកិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលបានស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់ពីសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពគ្រុបបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពគ្រុបនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងបានរំលោភលើច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិក្រោមមធ្យោបាយជាច្រើនរួមមានការកឹបកេងបន្លំពន្ធលើប្រាក់ចំណូលថវិការដ្ឋនិងការប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះការផ្ដល់កិច្ចសន្យាកាប់ឈើការកាប់ឈើនិងការធ្វើឯកសារខ្លែងបន្លំជាដើមក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏មានការបង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធការចែកចាយនិងដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតថៅកែឈើនិងមេការនានារបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពទៀតផងឆ្លងតាមការស្រាវជ្រាវក្រុមនេះថែមទាំងហ៊ានអះអាងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនទៀតថាសកម្មភាពកាប់ឈើទាំងនេះមានការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធមមិនអនុវត្តច្បាប់ឬអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើតិចតួចបំផុតហើយប៉ូលីសទាហាន PM មន្ត្រីបរិស្ថានទាហានការពារព្រំដែនអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ព្រៃឈើមួយចំនួនក៏បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធតាមដំណាក់កាលជាច្រើនក្នុងខ្សែសង្វាក់រោស៊ីកាប់ឈើផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍តំណាងក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានអះអាងថាស្ថិតិនិងទិន្នន័យជាពិសេសភស្តុតាងដែលបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍មានលក្ខណៈមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនស៊ីជម្រៅនិងខ្វះការសហការពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រុនដារិតតំណាងក្រសួងបរិស្ថានបានទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋតែក៏បានសំណូមពរឲ្យមានការស្រាវជ្រាវជាថ្មីដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវលោកថារបាយការណ៍ពេលនេះហាក់ដូចជាមានចេតនាចោទរដ្ឋាភិបាលដោយខ្វះភស្តុតាងដូច្នេះអ្នកស្រាវជ្រាវអាចនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះវិញប្រសិនបើរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាគេការបន្លំក្រិតដាក់ពន្ធឬការក្លែងឯកសារជាដើមជុំវិញបញ្ហានេះលោកសុទ្ធពិសិដ្ឋតំណាងក្រុមស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏បានត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយគេនឹងមិនកែប្រែអ្វីដែលបានរកឃើញនោះទេលើកលែងតែការពិនិត្យលើអក្ខរាវិរុទ្ធឡើងវិញមិនកែប្រែព្រោះក្រុមស្រាវជ្រាវអះអាងថាបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភស្តុតាងសាក្សីនិងបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរលើការវិភាគផ្នែកច្បាប់រួចរាល់ហើយ សូមបញ្ជាក់ថាការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនបានព្យាយាមស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដោយសារមានទុកកង្វល់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចកាន់តែក្រីក្ររបាយការណ៍នេះក៏ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទើបប្រកាសដកសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលមិនមានសកម្មភាពផងដែរ
មន្ត្រីជំនាញកំពុងតែបារម្ភខ្លាចថានៅឆ្នាំ2015នឹងមិនមានទឹកជំនន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការបង្កបង្កាន់ផលបើសិនជាមិនមានទាំងទឹកជំនន់និងភ្លៀងធ្លាក់ទេនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍របស់លោកញឹមវណ្ណាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
มันติ้งมันติ้งโดยเฉพาะปีก่อนละมุ่ยนี่ใครผมไปเจ็ดดาวใครผมพูดที่ไหนนั่งไหนตอนนี้ตึกจำนวนพอแต่ยังว่าติ้งเนี่ยการเทศเวียนได้ครัวยังเวียนกลางมีสไตล์มีติดเจาะมีเคลียร์เวียนเพราะเพื่อเวียนเขาอะไรทำได้ยินกันมือตากาเป็นเบอร์สถานที่ที่ช่วยก็ก็เอาดังแรกยินกันทำที่ทราบที่ทราบก็มีที่ช่วยก็เอาดังเมื่อท่า ก็แต่เลี้ยงมีข้อนี้มาใครไรแต่ข้อมาใครที่ยืนก็คือใช้ก็มีข้อมาแต่การอะไรตอนเดียวในปีกำหนดนี้ยืนเหมือนเลี้ยงเลี้ยงเดือนนั้นคือทำในตกเบี้ยก็อาจจะกลับมาได้เลยแต่ในกลางแต่ยืนก็ทำวีรังสูตรนำเตาท้องให้อันนี้ก็ตึมเป็นจอบการเรียนคือเพราะโดยที่คุมมาจำนวนในโครงการตะไคร้อกุนเองกิมฮงได้บันทึกจำประสานลูกยิมบันดา លំនៅឋានមួយក្នុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់លួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលអាជ្ញាធរចុះរឺរើតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលនោះអាជ្ញាធរសម្រេចរឺរើបានសារសិទ្ធិរយហើយហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាតាំងពីព្រលឹមថ្ងៃពុធទី21ប្រាំមួយសីហានេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលបានចុះរឺរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្នុងស្ថិតនៅឃុំកំពង់លួងដែលសារតែផ្ទះមួយក្នុងនេះប៉ះពាល់ដល់គម្
ហើយនៅព្រឹកមិញនេះម្ចាស់ផ្ទះរួមមានប្តីប្រពន្ធកូនស្រី២នាក់និងយាយចាស់ម្នាក់ផងបានចាក់សោបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរុះរើរបស់អាជ្ញាធរ
យើងសូមផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំង នៅក្នុងប្រទេសបារាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងទាំងអស់ប្រចាំនៅបរទេសបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានសំណុំរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វង់ស័រហូឡង់បានថ្លែងមានឱកាសនោះរួមមានលំហូរជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងបរិយាកាសនិងភារវនិយមនៅក្នុងរឿងភារវនិយមលោកហូឡង់បានសង្កត់
លោកខូឡង់បាននិយាយថាបារាំងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមទប់នឹងទង្វើវាយប្រហារភេរវនិយមផ្សេងៗទៀតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក François Hollande ដែលជាការប្រែសម្រួលដោយគុជគុណធីរ៉ា
Notre pays a lui-même été frappé en janvier dernier. Il a su réagir avec sang-froid.Dans l'unité,
ប្រទេសបារាំងរបស់យើងបានទទួលរងការវាយប្រហារកាលពីខែមករាកន្លងទៅតែបារាំងបានចាត់វិធានការឆ្លើយបកវិញភ្លាមៗយ៉ាងទាន់ហន់ជាមួយនឹងភាពក្លាហានប្រតិកម្មរបស់បារាំងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការឯកភាពជាធំមួយនិងដោយមានការជួយគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដ៏វិសេសវិសាលមួយដែលមិនធ្លាប់មាននេះក៏ដោយសារថាប្រទេសបារាំងបានតំណាងឲ្យពិភពលោកទាំងមូលនៅសិទ្ធិសេរីភាពជានិច្ចកាលបារាំងជាប្រទេសដែលកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងភេរវនិយមទង្វើវាប្រហារនៅក្នុងរថភ្លើងតាលីសដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមប្រទេសហូឡង់មកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅគឺជាភស្តុតាងមួយមិនអាចប្រកែកបានទេទង្វើវាប្រហារនៅលើរថភ្លើងតាលីសអាចនឹងបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រសិនបើគ្មានអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលនិងប្រកបដោយក្តីក្លាហានពីអ្នកដំណើរជាច្រើនអ្នកពិសេសជនជាតិអាមេរិកាំងដែលខ្ញុំបានបំពាក់មេដាយកិត្តិយសឲ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញច្បាស់ណាស់ទង្វើវាប្រហារចុងក្រោយនេះជាភស្តុតាងថ្មីមួយដែលយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមទប់នឹងការវាយប្រហារថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីការពារខ្លួន
Cette agression est une nouvelle preuve que nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger
ចំណែករបស់ជនជាតិម៉ារ៉ុកម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរថភ្លើងល្បឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មដែលចេតនានេះបើតាមប្រភពពីតុលាការអាយុអែលខាហ្សានអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងពីបទល្មើសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនិងបានចូលរួមនៅក្នុងសមាគមភេរវកម្មដែលបានរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្ និងជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក John Kennedy ត្រូវបានគេរិះគន់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនសម្រាប់អាជីវកម្មផ្លូវការនេះគឺជាការលេត្រដាងថ្មីស្រឡាងមួយចំពោះរឿងអាស្រ័យរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នេះជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់រយអ្នកនៅតែបន្តសម្រុកឆ្លងដែនសាក់ប៊ីចូលហុងគ្រីដើម្បីចូលទៅកាន់នៅដើម្បីចូលទៅជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបម្សិលមិញនេះជាង 2,000 អ្នកបានឆ្លងជញ្ជាំងព្រំដែនរួចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ដែលជារនាំងជួរមុខរបស់អឺរ៉ុបកំពុងតែរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអូទ្រីសដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំជំនួបស្ដីពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រុងវីយ៉ែននាថ្ងៃប្រហោះបានដាក់ពង្រាយទ័ពចំនួន500អ្នកដើម្បីជួយសម្រួលការងាររបស់អាជ្ញាធរទប់ទល់នឹងលំហូរអន្តោប្រវេសន៍អៀងសុកមិញជួនព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ
៍អូទ្រីសនឹងដាក់ពង្រាយទ័ពតាមត្រូវការនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូទ្រីសមុននឹងចូលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលនេះទាហាន500នាក់នឹងចេញជួយធ្វើសកម្មភាពសងសងជំរុំបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងចែកចាយស្បៀងក៏ប៉ុន្តែការដាក់ពង្រាយទ័ពនៅតាមព្រំដែនគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអូទ្រីសដែលមានព្រំប្រទល់ម្ខាងជាប់អ៊ីតាលីនិងម្ខាងទៀតជាប់ហុងគ្រីត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសជួរមុខប្រឈមខ្លាំងនឹងចរន្តអន្តរប្រវេសន៍ដែរបានស្នើផែនការ5ចំណុចបង្កើតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញមីខ្យល់បែងចែកដោយស្មារតីជនភៀសខ្លួនដល់ប្រទេសជាសមាជិកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជួយប្រទេសកំណត់របស់ជនភៀសខ្លួននិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនថ្នាក់អឺរ៉ុបព្រមទាំងបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលមួយទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍ផងអន្តរប្រវេសន៍ដែលជិះមិនរួចនឹងផ្លាយទៅជារបៀបវិរៈដ៏សំខាន់មួយនៃជំរុំអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចរន្តអន្តរប្រវេសន៍បានហូរចូលមកដោយទឹកបាក់ទំនប់ទាំងខាងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងទាំងខាងច្រកបាល់កង់ខាងកើតរបស់អឺរ៉ុបក្នុងពេលតែមួយយប់ថ្ងៃច័ន្ទឆ្លងមកថ្ងៃអង្គារសោះអន្តរប្រវេសន៍ប្រមាណជាង 2,000 អ្នកបានឆ្លងចូលមកអឺរ៉ុបរួចតាមរយៈប្រទេសច្រកហុងគ្រីជនភៀសខ្លួនទាំងឡានដែលកាន់បំណើនៅប្រទេសម៉ាស៊ីដ័រអស់ជាច្រើនថ្ងៃបានសម្រុកចេញពីប្រទេសសាប៊ីឲ្យបានមុនការបញ្ចប់សំណងរនាំងដែកបិទព្រំដែនហុងគ្រីទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី31សីហាបាទតាមតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបគួរតែមាននយោបាយទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍រួមនិងស៊ីចង្វាក់គ្នាពីព្រោះថាការបិទគប់ដោយរបងដោយយោធាដោយការបាញ់ផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកឬក៏ដោយភាពហិង្សាពិតជាមិនអាចទប់ស្កាត់ចរន្តអន្តរប្រវេសន៍ដែលគេចពីសង្គ្រាមនិងទុកវេទនាក្នុងប្រទេសមិនឲ្យសម្រុកចូលមកក្នុងអឺរ៉ុបបានឡើយ
បរិបិញ្ញានៅក្នុងឯកសន្តានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់សម្លាប់ទាហានអូតង់2នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅមូលដ្ឋានក្នុងភូមិខាងត្បូងប្រទេសនាថ្ងៃពុធនេះគេអាចហៅបានថាជាការវាយប្រហារផ្ទៃក្នុងដែលនៅចំពេលដែលក្រុមទាហានឬក៏ពលិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកេះកៃកំភ្លើងរបស់ពួកគេតម្រង់ទៅលើកងទ័ពអន្តរជាតិវាអាចក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយខណៈដែលអូតង់និងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើក្រុមឧទាមនៅក្នុងស្រុកអរិយពេលយ៉ាងយូរជាបញ្ជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនយន្តហោះ Boeing 777របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ANA បានធ្វើការចុះចតជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុង Osaka នាថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះមានបញ្ហានៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះបើតាមការដឹងពីខាងក្រុមហ៊ុនមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសឡើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ246នាក់និងសហសេវក11នាក់គួរជម្រាបជូនថាយន្តហោះចេញដំណើរពីទីក្រុង Osaka ទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុន
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រាជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់
ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញៀនសុផលសូមលើកឡើងអំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាសកម្មជាងមុនតាមរយៈអ្នកប្រាប់ប្រាស់កាន់តែច្រើនបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈកម្ពុជាដែលអមរចនានិងជួនបទវិភាគស្ដីអំពីបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជាតំបន់ដែលគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនោះទេហើយនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឈៀងផាសូមចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីថាតើសង្ហបុរីអាចដកខ្លួនចេញពីការដឹកនាំដោយបាក់តែមួយរីទេចំណែកនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងហើយចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អ៊ីងសុកមិញដែលលើកឡើងអំពីគុណប្រយោជន៍នៃសំណោចចំពោះសុខភាព
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ចាប់បានកញ្ឆាក្រៀមជាង1តោននឹងជនល្មើសកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបើការបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញដោយមោទនភាពនៅក្នុងការងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាទូទៅការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តជាប្រចាំភាគច្រើនទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬជនរងគ្រោះដោយសារតែគ្រឿងញៀនភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញយូរយូរម្ដងសមត្ថកិច្ចចាប់បានមេខ្លោងឬក៏អ្នកជួញដូរនៅក្នុងទ្រង់ទីធំជំវិញការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគេមើលឃើញថាមានភាពសកម្មតែមិនអាចបំបត្តិបានទាំងស្រុងនោះទេតទៅនេះយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញៀមសុផល
លោកឧត្តមសេនីយ៍អៃឃីវសាម៉ុននាយកមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងពីលទ្ធផលការងារដែលអង្គភាពលោកសម្រេចបាន
ជាផ្លែផ្កាគឺថានៅថ្ងៃទី21នេះគឺយើងរកអូសកញ្ឆាស្ងួតចំនួន1487គីឡូក្រាមហើយនឹងប្រេងកញ្ឆាគឺយើងរឹបយកចាប់យកគឺថាបានចំនួន1គីឡូកន្លះនិងឧបករណ៍សម្រាប់កែច្នៃគ្រីបចម្រាញ់ទំនើបមួយដែលមានទម្ងន់ប្រហែលជាសរុបប្រហែលជាជាង3តោន
លោកឧត្តមសេនីយ៍ជឿសមនបន្ត
នេះជាការវិច្ឆប់ដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីដឹកបញ្ជូនទៅលក់នៅបណ្ដាប្រទេសទី3នៅផ្សារប្រទេសធំៗ ដែលមានតម្លៃខ្ពស់សូមជម្រាបថាកញ្ឆានេះបើគិតជាតម្លៃយើងបានសួរតម្លៃជាអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាខាងអាមេរិកតម្លៃទីផ្សារនៅប្រទេសធំៗនៅអឺរ៉ុបតម្លៃកញ្ឆាបើយើងសរុបទៅចំនួនដែលយើងចាប់បាននេះអាចជាង7លានដុល្លារ
ទោះជាមើលទៅគ្រឿងញៀនទំនងជាវេលោកប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងនេះក៏ប៉ុន្តែតំណាងសង្គមស៊ីវិលទទួលបន្ទុកលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការប្រព្រឹត្តកម្មអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោកស៊ុនប៊ុនស័កសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការ
ចំនួនគ្រឿងញៀនដែលអាជ្ញាធរចាប់បានប៉ុណ្ណឹងវាជាសញ្ញាមួយឬក៏វាជាសន្ទុះមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅកម្ពុជានេះគឺមានសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនច្រើនពីព្រោះថាយើងចាប់បានប៉ុណ្ណឹងចុះថាទម្រាំដែលចាប់មិនបានហ្នឹងយើងគិតថាតើវាមានសកម្មភាពជួញដូរប៉ុណ្ណាដែរដូច្នេះចំណុចនេះគឺក្នុងឋានៈជាសង្គមសិវិលគឺសូមអបអរសាទរចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចាប់បានករណីគ្រឿងញៀនចំនួនប៉ុណ្ណឹងបាទ
ដូចគ្នានេះដែរការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្នត្រូវបានមើលឃើញថាសកម្មតែមិនអាចអស់ទេនេះបើតាមលោកតាំងភឿប្រធានអង្គការកសាងដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយផ្ដល់សេវាកម្មជួយទៅដល់អ្នកញៀនថ្នាំ
ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់អន្តរជាតិមកក្រាបបានល្អព្រោះអីគាត់បានបង្ក្រាបច្រើនអញ្ចឹងណាគឺមានគឺថាឥឡូវអ្នកធំក៏គាត់ចាប់តែអត់មានដូចពីមុនហ្នឹងណាបើតែអ្នកណាពាក់ព័ន្ធជាមួយលក់ដូរគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើនិយាយរឿងគ្រឿងញៀនបង្ក្រាបមិនក្រោយយើងរកកាត់បន្ថយតិចតួចទេប៉ុន្តែគ្រឿងញៀននៅតែតទៅមុខអញ្ចឹងព្រោះអីគ្រឿងញៀនមិនទាំងកើតឡើងឥឡូវណាគ្រឿងញៀននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងរាប់ហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយ
លោកស្រីស៊ូសុកិនដាប្រធានគម្រោងសកម្មភាពអាស៊ីផ្នែកគ្រឿងញៀននៃអង្គការខាណា
ដូចយើងនិយាយគ្នាច្រើនដងហើយអញ្ចឹងណាថាតកតងទៅអាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាអត់ success ទេគ្រប់ប្រទេសខ្លួនអញ្ចឹងដែរគឺដូចយើងខំប្រកាសបញ្ញាប៉ុន្តែអ្នកនៅជួញដូរគាត់នៅតែជួញដូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងសង្គមស៊ីវិលខាងអង្គការខាងណាយើងធ្វើការជិតដិតជាមួយនឹងអង្គការកសាងក៏ដូចជាតាមអាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលការងារគ្រឿងញៀនហ្នឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការព្យាបាលជាជាងការបង្ក្រាប ការទប់ស្កាត់វិញអញ្ចឹងណាហាទប់ស្កាត់វិញត្រូវទប់ស្កាត់តែតែទៅពេលនោះវាយើងក៏ត្រូវការចង់និយាយថាយើងកាត់ខ້ອຍគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវមិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នេះក៏បានទៅទទួលសេវាព្យាបាលអញ្ចឹងលោក
តាកតងទៅនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកម្ពុជាផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសាម៉នមិនបានលើកឡើងពីប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានោះទេចំពោះការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនទូទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាំកញ្ឆាលោកឧត្តមសេនីយ៍បញ្ជាក់ថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានពិន្ទុល្អចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មក
កញ្ឆាគឺថាយើងបង្ក្រាបចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2000យើងបង្ក្រាបនៅឆ្នាំ100នឹងគឺថាជាកិច្ចបង្ក្រាបចុងក្រោយហើយដែលបណ្ដាប្រទេសធំធំគេថាបានលុបចេញពីបញ្ជីខ្មៅបញ្ជីដាំដុះកញ្ឆានឹងចេញពីកម្ពុជាអញ្ចឹងគេថាកន្លងមកការពិនិត្យឃើញការដាំដុះកញ្ឆានៅកម្ពុជាយើងនេះគឺថាត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការឃោសនាអប់រំពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការងារដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាកម្លាំងមន្ទីរការអាល័យគ្រឿងញៀនបណ្ដាខេត្តចុះអប់រំប្រជាជនយើងឲ្យយល់អំពីការដាំដុះនេះអញ្ចឹងបានថាពីឆ្នាំ2000មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាការដាំដុះកញ្ឆានៅកម្ពុជាស្ទើរតែអស់និយាយទៅស្ទើរតែអស់
លោកសួនមុនស័កបន្ថែមថាវិធានការសប្តាហ៍គឺនៅស្ទើរ
វិធានការដែលបានដាក់ចេញចាប់គ្រឿងញៀននេះគឺយើងឃើញថាអាជ្ញាធរដូចជាមានខាតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងទៅលើបញ្ហានេះហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនដែលបានរកឃើញវាក្រាស់ក្រែលពេកខ្ញុំគិតថាវិធានការរបស់ក្រសួងមកទេដែលជាសេនាធិការបរដ្ឋាភិបាលនេះគួរតែរឹតបន្តឹងឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះទៅទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីឲ្យឃើញថាករណីនៃការចាប់បានគឺឲ្យថយជាងមុនបើកាលណាចំនួនករណីដែលត្រូវបានបង្ក្រាបបានវាថយជាងមុនបានសេចក្តីស្រេចចរាចរណ៍ទូទាំងនៅកម្ពុជានេះគឺនឹងមានតិចផងដែរដូច្នេះគួរតែមានការដាក់វិធានការឲ្យតានតឹងជាងមុនបន្ថែមទៀតបាទ
លោកតាំងភឿ
គឺនិយាយទៅបើក្រាបក្រាបបានហើយហើយវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយអាជីពបាទរកវិញ្ញាណទីដូចហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនអាចបាននិយាយទៅតាមផងទៅវាមានកាត់គឺមានបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគឺស្រួងក៏បានស្ដារដែរមើលទៅវាឆាន់ទៀតមានរូបអីគាត់ព្យាយាមចុះទៅចាប់ឬថាបាត់ណាចាប់អ្នកមានអីគេមានកម្លាំងមានអីបាញ់វិញដែរប៉ុន្តែគាត់នៅទៅទៅហើយគាត់ហើយទៅវិញគាត់ចាប់បានគ្រឿងញៀនប្រមាណគាត់ប្រកាសឲ្យគេដឹងថាចាប់បានប្រមាណហើយគាត់នៅណានៅណីគាត់មានកម្មវិធីដឹកតាមឬយ៉ាងហ្នឹងណាឲ្យគេដឹងលឺតែថា
លោកស្រីស៊ូសុចិន្តាយល់ថាសេវាផ្ដល់ការប្រឹក្សានិងព្យាបាលសំខាន់ដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនជាផ្នែកមួយជួយកាត់បន្ថយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអាចឈានទៅកាត់បន្ថយការជួញដូរផងដែរ
ការបង្ក្រាបចាប់ហើយដោះលែងមកវិញនេះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានជំនួសចាប់ហ្នឹងមានការដោះលែងវិញជាងមកវិញគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដដែលតែយើងគិតថាអាការងារហ្នឹងវាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេតែគាត់ថាយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តធ្វើមិនឲ្យគាត់បានទទួលសេវាព្យាបាលហើយនឹងសេវាកាត់ថយគ្រោះថ្នាក់គ្រឿងញៀនវិញសេវាកាត់ថយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមានដូចជាយើងមានការអប់រំដល់ counseling ដល់គាត់ថាបើមិនពីគាត់ប្រើគ្រឿងញៀនឲ្យចាស់យើងឲ្យគាត់ចែកចូលសាលាហើយយើងអប់រំតាម procedure របស់គេណាធ្វើមិនឲ្យគាត់ប្រើដោយមានសុខភាពហើយអាចកាត់បន្ថយតិចម្ដងទៅបានដែរព្រោះកាលណាអ្នកញៀនហ្នឹងយើងកាត់ឃ្លៀមហ្មងគឺអត់បានទេ
លោកស្រីស៊ូសុចិន្តាបន្ត
ខាងមន្ត្រីនគរបាលគាត់បង្ក្រាបព្រោះគាត់គិតថាអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមប៉ុន្តែកន្លងមកយើងអាអប្រូចហ្នឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះតែថ្ងៃយើងធ្វើតាមវិធានអញ្ចឹងវាអត់នេះទេវាអត់បានឡើយវាអត់សមតលដូចជាអ្នកចាប់អ្នកជួយដូរជាងគាត់ថាគាត់អ្នករស់ស៊ីគាត់នៅតែឆ្លៀតគ្រប់ជោគបាយទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយក្មេងៗគាត់នៅតាមឆាកគុំណាគាត់ខ្វះការយល់ដឹងផងឬក៏តូចចិត្តផងហើយតិចតួចផងជុំគ្នាទៅវាងាយនឹងភុងខ្លួនទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនណា
លោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសាម៉នបន្ថែម
7ខែដើមឆ្នាំ2015នេះយើងបង្ក្រាបបានប្រហែលចូលចង់បើឆ្នាំញៀនគឺថាចូលដល់ប្រហែលចង់ប្រហែល90គីឡូគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទមិនគិតកញ្ឆាស្ងួននេះទេហើយគឺថាតួលេខប្រក្រាបដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹង7ខែនេះគឺថាដូចជាជិត1300ករណីបញ្ជូនមនុស្សទៅផ្ដន្ទាទោសនៅតុលាការដូចជាង2000នាក់ ទូទាំងប្រទេសបាទហ្នឹងបែកទៅខាងកម្លាំងនគរបាលជាតិរបស់ខ្ញុំយើងទេបាទ
ជាទូទៅព័ត៌មាននៃការបង្ក្រាបអ្នកប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនបានកើតឡើងមិនលុះថ្ងៃឡើយនៅកម្ពុជាលោកស៊ុនប៊ុនសាក់
វាអាចជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែរបើកាលណាយើងបង្ក្រាបបានជារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះថាពីមុនក៏ដូចជាបើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនចឹងដែរពីរឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគេបណ្ដាឃើញរាល់ថ្ងៃគេបណ្ដាឃើញមានការប្រើប្រាស់ប្រចាំខែអញ្ចឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាគុណជាការសង្កេតដូចជាការសន្និដ្ឋានទេបើកាលណាយើងរកឃើញប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្ដាហ៍ប្រចាំខែអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាកំណើននៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះច្រើនណាស់បាទនៅកម្ពុជាយើងបាទ
លោកស៊ុនប៊ុនសាក់បញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសនឹងត្រូវញោមញីដោយសារគ្រឿងញៀនប្រសិនបើអាជ្ញាធរបន្ថយដៃ
ជាការប្រួយបរំដែរបើសិនជាអាជ្ញាធរបន្ថយចំណាត់ការរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនក្នុងចាត់ការទៅលើការជួយដូរគ្រឿងញៀននេះបាទហើយចំណុចនេះគឺថាបើសិនជាយើងមិនចាត់វិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់បន្ថែមទៀតទេខ្ញុំគិតថាការជួយដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺនឹងរឹតតែសម្ញែងកាន់តែច្បាស់ឡើងគ្រាន់តែយើងចាត់វិធានការប៉ុណ្ណឹងផងនៅតែយើងសង្កេតឃើញមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងចុះបើសិនជាយើងបន្ថយដៃទៅវិញសួរតែអ្នកប្រើប្រាស់នេះជួយដូរវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចទៅ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយធនីអ៊ីធីអេសលីដាជាប្រជាធនីកាដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
សប្តាហ៍មុនយុវជនយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ដោយសារតែសំណេរដែលខ្លួនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាការបង្ហាញថាការប្រើបណ្ដាញសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពនេះមិនមែនជាសេរីភាពដាច់បង្ហៀគ្មានដែនកំណត់នោះទេច្បាប់នៅតែមានវិសាលភាពធំល្មមសម្រាប់ដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះការប្រើប្រាស់ Facebook លើសដែនកំណត់ដូច្នេះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសំណេរនិងការបង្ហោះភាពវីដេអូរបស់ខ្លួនប្រយ័ត្នធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដែលអាចនាំទៅដល់រឿងក្តីក្តាំងការថាពីនៃឬអាក្រក់ជាងនេះគឺគុកច្រវាក់តទៅនេះយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់អឹមរចនា
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បង្ហាញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ5លាននាក់គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2015ចំនួននេះហក់ឡើងប្រមាណ16ដងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាងាកមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះវាមានលក្ខណៈសេរីនិងទូលំទូលាយជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកាសែតជាដើមតែភាគច្រើនមានលក្ខណៈលំអៀងទៅកាន់គណបកកាន់អំណាចបណ្ដាញសង្គមច្រើនប្រភេទជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook បានទទួលការនិយមចូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបានផ្លាស់ប្ដូរបែបផែនរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទំនាក់ទំនងនៅកម្ពុជាតាមរយៈ Facebook អ្នកប្រើប្រាស់អាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងអាចចែកចាយនិងទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស Facebook ក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីរិះគន់ដើម្បីជេរប្រមាថឬដើម្បីបរិហាគេអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយអារម្មណ៍ជ្រុលនិយមដោយកំរោលដោយកំហឹងនិងដោយគ្មានក្រមសីលធម៌បង្កើតឲ្យមានចំនួនបែកផ្សែងតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកខ្លះទៀតបង្ហោះឬចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុនបង្កជាភាពចលាចលហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអ្នកខ្លះថែមទាំងបានបង្ហោះរូបភាពកាត់តអាភាសឬរូបភាពកាត់តអសីលធម៌ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃ សង្កេតតាមរយៈការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមសប្ដាហ៍នេះប្រសិនបើមានអ្នកប្ដឹងមនុស្សមិនតិចអ្នកទេដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំផ្អែកតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាទាំងនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬ Cyber Crime Law ផងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនធ្លាប់បានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចទៅហើយជាក់ស្ដែងក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2015នេះយុវជនយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ដោយសារតែសំណេរដែលខ្លួនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់តុលាការក្រោយពីបានប្រកាសធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ចំណែកម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការផាកពិន័យ3លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យសងប្រាក់ជំងឺចិត្តត្រូវដាំបណ្ដឹង3លានរៀលទៀតពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គមដោយឡែកបទល្មើសផលិតនិងចែកចាយរូបភាពអាភាសដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2015នេះក៏កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដោយចំពោះអ្នកដែលបង្ហោះរូបភាពអាភាសរបស់មិត្តស្រីខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនោះនៅខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាម្នាក់ទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅដោយសារតែបានចែកចាយរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងគេហទំព័រដើម្បីស្វែងរកប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតជាងមួយឆ្នាំមុនពលគឺកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កន្លងទៅពិធីការនីល្បីល្បាញម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបរិហាកេរនិងត្រូវផាកពិន័យប្រាក់ចំនួន2លានរៀលព្រមទាំងត្រូវសងជំងឺចិត្តដើមបណ្ដឹងចំនួន5លានរៀលទៀតដោយសារតែពិធីការនីរូបនោះបានរិះគន់ដើមបណ្ដឹងជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ករណីនេះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចាត់ចូលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដោយអះអាងថាខ្លឹមសារមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតស្រដៀងនឹងសកម្មភាពផ្ទាល់នៅក្រៅបណ្ដាញសង្គមផងដែរចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាសារព្រមានមួយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសំណេរនិងការបង្ហោះរូបភាពវីដេអូរបស់ខ្លួនជាការពិតហើយថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែចងចាំឲ្យបានច្បាស់ថា Facebook មិនមែនជាតំបន់ដែលគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងទេរាល់ពាក្យសម្ដីឬក៏សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមិនសមរម្យក៏មិនគួរមានវត្តមាននៅលើ Facebook ដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងបញ្ចេញសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងកុំឲ្យនាំរឿងក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនឯងមុនពេលជឿចែករំលែកឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវប្រើពេលពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់និងត្រូវស្វែងរកគ្រឹះគល់នៃព័ត៌មានជាមុនសិនព្រោះថានៅពេលទិន្នន័យទាំងនោះមានវត្តមាននៅលើ Facebook ហើយវាពិតជាមានការពិបាកនឹងដកចេញណាស់ដោយសារតែលទ្ធភាពនៅក្នុងការថតចម្លងការបញ្ជូននិងការផ្ទេរគឺគ្មានដែនកំណត់ទេដោយឡែកចំពោះការបញ្ចេញមតិឬជជែកវិភាសានៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែប្រើពេលវេលាគិតនិងវិភាគជាមុនសិនមុននឹងបញ្ចេញមតិប្រសិនបើមានមតិផ្ទុយពីគ្នាគេគួរវាយប្រហារគ្នាដោយគំនិតមិនត្រូវវាយប្រហារទៅកាន់បុគ្គលផ្ទាល់ដោយការជេរប្រមាថនោះទេការប្រើប្រាស់ពាក្យជេរប្រមាថអ្នកដទៃមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិផ្ទុយទេហើយទង្វើនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការប្តឹងផ្ដល់ថែមទៀតផងមិនថានៅកម្ពុជាឬនៅប្រទេសណាណាទេបណ្ដាញសង្គមគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយហេតុផលមិនមែនដោយអារម្មណ៍មួយឆាវនោះឡើយ
បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo
ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr
ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
ព្រឹត្ត
ធានីធិបតីសង្ហបុរីបានប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅតាមការស្នើសុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកលីសិនលងជាកូនប្រុសច្បងរបស់ស្ថាបនិកសង្ហបុរីលីគាន់យូដែលទើបតែចែកឋានទៅកាលពីខែមីនាកន្លងទៅការបោះឆ្នោតមុនកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកគណៈបក្សសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនលងនេះគឺឈ្នះរហូតនិងក្តាប់អំណាចតែម្នាក់ឯងនៅសង្ហបុរីគេរំពឹងថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយប្រកបបើសិនគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែអាចឈ្នះឆ្នោតដដែលជាដដែលហើយអ្វីបានជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនេះប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ធ្វើអ្វីយើងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ឈៀងបុផា
ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីតាំងតែពី19ឆ្នាំមកលោកលីសៀនឡុងមានអំណាចដឹកនាំសង្ហបុរីដល់ឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែលោកបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់លោកលីសិនឡុងដឹងប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនរបស់ពួកលោកដែលក្តោបក្តាប់អំណាចនៅសង្ហបុរីជាង50ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីដោយគ្មានសង្ស័យឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីមិនមែនជារឿងលំបាកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើមិនបាននោះទេហើយដល់ពេលទៅនោះក៏មិនមែនជាទឹកដៅដែលលោកចាប់ផ្តោតអារម្មណ៍នោះដែរអ្វីដែលគំរូរបស់ស្ថាបនិកសង្ហបុរីផ្តោតចង់បានគឺការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលអស់ពីឪពុកទៅត្រឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងទទួលប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយសារតែពុករហូតមកទោះបីជាខ្លាចខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែលោកលីសៀនឡុងស្ថិតនៅក្រោមម្លប់អធិបុលប្រជាប្រិយភាពរបស់ពុកលោកគឺលោកលីខ្វាន់យូដែលប្រជាជនសង្ហបុរីចាត់ទុកជាវីរបុរសនិងជាបិតាដឹកនាំសង្ហបុរីឲ្យស្គាល់ភាពរុងរឿងរហូតក្លាយជាខ្លាអាស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅមុនទទួលមរណភាពកាលពីខែមីនាលោកលីខ្វាន់យូបាទទុបីជាជននិវត្តក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងសង្ហបុរីដែលមានផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនឡុងដែលជាកូនប្រុសលីខ្វាន់យូនៅតែជាវីរបុរសរបស់សង្ហបុរីប្រជាជនសង្ហបុរីវ័យចំណាស់ដែលធ្លាប់រស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលីខ្វាន់យូនឹងបន្តជួយគាំទ្រគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លោកតទៅទៀតនៅសង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកកាន់អំណាចពូតបារម្ភនោះគឺយុវជនសង្ហបុរីដែលកើតក្រោយសម័យសង្ហបុរីបានទទួលឯករាជ្យពីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីនាឆ្នាំ1965យុវជនទាំងអស់នោះស្រេកឃ្លានសេរីភាពនិងលែងចង់ឲ្យមានគណៈបកតែមួយកាន់អំណាចដឹកនាំនៅសង្ហបុរីគឺយុវជនសង្ហបុរីទាំងអស់នោះដែលយល់មន្តីលីសិនឡុងសម្លឹងចង់អូសទាញមកគ្រប់គ្រងខ្លួននៅក្នុងខូប50ឆ្នាំនៃឯករាជ្យភាពសង្ហបុរីលោកលីសិនឡុងបានអំពាវនាវទៅកាន់មហាជនថាប្រសិនបើអ្នកមានមោទនភាពទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានសម្រេចរួមគ្នានៅក្នុង50ឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងគាំទ្រអ្វីដែលយើងចង់បន្តធ្វើទៅ50ឆ្នាំខាងមុខដូច្នេះសូមគាំទ្រខ្ញុំគាំទ្រក្រុមរបស់ខ្ញុំក្រៅតែពីចង់អូសទាញសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់គាំទ្ររបស់វីរបរសិង្ហបុរីចង់ផងដែរប្រើការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នេះដើម្បីធ្វើជាតេស្តវាស់ស្ទង់សម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់តែបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើននៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2011កន្លងទៅកាលនោះគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រត្រឹមតែ 60% ជាចំនួនដែលទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះជាសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធឆ្នោតដែលតាក់តែងឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះនៅតែធ្វើឲ្យគណៈបកមួយនេះនៅតែគ្រប់គ្រងអាសនៈដល់ទៅ80នៅក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន87នៅសភាសង្ហបុរីការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់លើកនេះនៅសង្ហបុរីធ្វើឡើងផងដែរនៅចំពេលដែលប្រជាជនមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែទំនិញឡើងថ្លៃនិងលំហូរចូលនៃជនបរទេសដែលធ្វើអន្តរប្រវេសមករស់នៅសង្ហបុរីប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកបានចេញមុខប្រឆាំងជនអន្តរប្រវេសដែលពួកគេចោទថាបានចូលមកដណ្ដើមការងារហើយនិងសេវាសង្គមសុខភាពរបស់ប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកវិភាគខ្លះគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅតែបែកបាក់មិនរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនោះមិនទំនងនឹងអាចអូសទាញយកកូតអប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមកធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះចង់ឬមិនចង់គណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លោកលីសិនឡុងកូនប្រុសរបស់លោកលីខ្វាន់យូនឹងអាចបន្តគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងយូរអង្វែងតទៅទៀតនៅសង្ហបុរី
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក
ទស្សនៈសារព័ត៌មាន
តើអត្ថបទកាសែតសំខាន់សំខាន់ដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះមានអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់អេងគឹមហុងក្របកាសែតដែលជាភាសាខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី26ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវសង្គមផ្សេងៗគ្នាតែទូជាចំណាក់ដាល់ប្រធានបទនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនៅតែជាអត្ថបទ
ទី1សម្រាប់កាសែតនៅថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានសារព័ត៌មានតលយកាចុងក្រោយនៅថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបកាសែតបានឡើងចំណងជើងថាការប្រឡងបាក់ឌុបបានបញ្ចប់សោះដួលសម្រាប់ជិត10អ្នកអវត្តមានជាង1500នាក់ កាសែតបន្តថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបត្រូវបានបញ្ចប់ការពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែសីហាដោយមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្មានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាសត្វដួលសន្លប់70នាក់និងអវត្តមានពេលប្រឡងជាង1500នាក់កាសែតក៏បានស្រង់ប្រសាសន៍លោកអោមយន្តទៀងប្រធានអង្គភិបាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមក
ឆ្នាំមុនក្រោមការប្រឹងប្រែងការប្រែប្រួលល្អជាងឆ្នាំមុនទាំងអាជ្ញាធរដែលមានអភិបាលខេត្តរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌមានទាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថហើយទូឯកដែលសំខាន់គឺក្រសួងអប់រំតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អនុរិយរាប់ម៉ឺនអ្នកបានស្រស់ស្រួលគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរក្សាគុណភាពប្រឡងដូចឆ្នាំកន្លងទៅកាសែតក៏បានរំលឹកបន្ថែមទៀតផងដែរថាបេក្ខនារីស្វារម្នាក់ឈឺពោះសម្រាប់កូនខានប្រឡងវិញ្ញាសាចុងក្រោយបេក្ខនារីស្វារម្នាក់បានខកខានប្រឡងនៅវិញ្ញាសាចុងក្រោយដោយសារតានាងឈឺពោះសម្រាប់កូននៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងថាបេក្ខនារីស្វារម្នាក់នោះគឺប្រឡងនៅមណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យជាស៊ីមស្មាច់មានជ័យខេត្តកោះកុងសិស្សស្រីដែលជួបបញ្ហានេះឈ្មោះពេជ្រសំអាតអាយុ25ឆ្នាំគរមថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2015នេះមានបេក្ខជនជាង 88,486 នាក់មានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន150បណ្ឌលដែលស្មើនឹង 3,579 បន្ទប់នៅរាជធានីខេត្តទាំង24ទូទាំងប្រទេសមិនខុសពីកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែរនោះកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបផងដែរកាសែតបានដាក់ចំណងជើងតូចថាថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបទី2មានបេក្ខនារីម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងឈឺពោះសម្រាប់កូនប៉ុន្តែរឿងធំដែលកាសែតកម្ពុជាថ្មីឡើងចំណងជើងគឺអង់គ្លេសមានផែនទី3ឈុតសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បំភ្លឺសភាពការណ៍នៅកម្ពុជាកាសែតរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron បានអះអាងថាមានផែនទីចំនួន3ឈុតដែលបានបោះពុម្ពនៅភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅបណ្ណាល័យរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយឯកសារនេះអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការបំភ្លឺសភាពការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយសម្ដេចនីចុហ៊ុនសានក៏បានយល់ស្របទៅលើបញ្ហានេះលោក David Cameron លើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតខ្ចីពីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលោកបានណែនាំឲ្យធ្វើការស្វែងរកយ៉ាងលម្អិតនៅកន្លែងរក្សាទុករបស់អង់គ្លេសដែលការខិតខំនោះមិនអាចរកឃើញឡើយបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតមួយតបវិញដែលបញ្ជាក់ថាផែនទីទាំងនោះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលឡែកចំពោះកាសែតកោះសន្តិភាពវិញកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះបានឡើងចំណងជើងជាមួយនឹងការលេងរូបភាពដល់គូឲ្យទាក់ទាញរឿងធំរបស់កោះសន្តិភាពកោះសន្តិភាពបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រឿងញៀនតម្លៃជាង7លានដុល្លារមេខ្លោងលួចផលិតគ្រឿងញៀនធ្វើពីកញ្ឆានៅកម្ពុជាជាជនជាតិញូហ្សេឡង់កាសែតសរសេរថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25សីហាឆ្នាំ2015បានរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្តីពីលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីមួយទៀតនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់បន្ទាប់ពីបង្ក្រាបក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនបានចំនួន755គីឡូក្រាមកន្លងមកកាសែតបានលម្អិតទៀតថានៅថ្ងៃទី21សីហាវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកកម្លាំងរបស់ការិយាល័យប្រឆាំងការជំនឿគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការសម្របសម្រួលពីសំណាក់លោកសៀងសុកប្រតិអញ្ញាអមស្រាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាប់ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីជួញដូរដឹកជញ្ជូនរក្សាទុកឧបករណ៍កែច្នៃគ្រឿងញៀនកញ្ឆាឆ្លងដែននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន4គោដៅកាសន្តិភាពក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងភ្លើងឆេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរដោយដាក់ចំណងជើងជាមួយនឹងរូបភាពមហន្តរាយដោយព្រះអគ្គីក្បែរផ្សារច្បារអំពៅអស់36ខ្នង
កាសែតបានបន្តថាលំនៅឋានមិនរៀបរយសង់អំពីឈើលីថ្មខ្លះចំនួន36ខ្នងស្ថិតនៅប្រក់មាត់ទន្លេបាសាក់ក្នុងភូមិដើមច័ន្ទសង្កាត់ច្បារអំពើ2ខណ្ឌច្បារអំពើត្រូវបានអគ្គិភ័យលេបត្របាក់អស់គ្នាសល់កាលពីវេលាម៉ោង 10:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25សីហាលោកណេតបន្តថាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុកគ្រោះមហន្តរាយអគ្គិភ័យបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះមហន្តរាយអគ្គិភ័យនេះសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន23គ្រឿងចុះឡើងចំនួន30លើកនិងប្រើប្រាស់ពេលជាង1ម៉ោងទើបអាចពន្លត់ឲ្យរលត់សូន្យទាំងស្រុងទៅវិញរីឯមូលហេតុនៃការឆេះគឺបណ្ដាលមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើងចំណែកលំនៅឋានចំនួន36ខ្នងភាគច្រើនសង់អំពីឈើប្រក់សង្កសីហើយសង់ជាប់គ្នារកេរកូតអនាថាបតីទូជាចំណាដំណើរឋានទាំង36ខ្នងនេះត្រូវបានអនាថ្លើងលៀបត្របាក់ទាំងស្រុងអស់ហើយ
ស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI មួយម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកឋិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
សុខភាពនិងអនាម័យសាច់ច្រើនចម្រើនអាយុនេះមិនមែនជាពាក្យកំប្លែងទេប៉ុន្តែជាពាក្យពិតហើយពេលនេះគេបានរកឃើញគុណប្រយោជន៍ជាច្រើននៃសំណោចំពោះសុខភាពគុណប្រយោជន៍នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រទៀតផងសំណោចមនុស្សមិនត្រឹមតែមានតួនាទីសំខាន់មួយសម្រាប់រស់នៅក្នុងសង្គមនោះទេសំណោចការកំប្លុកកំប្លែងរីករាយផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់ខ្លួនប្រាណមនុស្សជាពិសេសគឺដល់ខួរក្បាលផងដែរតទៅនេះសូមបញ្ជាក់សាកការពន្យល់របស់អៀងសុកមិញដែលមានអន្តរាគមន៍ពីវិជ្ជបណ្ឌិតដានីយ៉ាស៊ីបូនីគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអត្តន័យនៃសំណោចសំណោចមានប្រយោជន៍ជាច្រើនអនេកចំពោះសុខភាពបើចោះធ្វើជាបញ្ជីឈ្មោះនោះវានឹងវែងអន្លាយតែម្ដងសំណោចភាពកំប្លែងរីករាយអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នៃការឈឺចុកចាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មពលសម្រួលតួនាទីរបស់វិញ្ញាណឲ្យឆាប់ចេះឆាប់ដឹងសំណោចអាចការពារគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមនិងនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាបណ្ដេញភាពស្មុគស្មាញកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មួម៉ង stress និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានលក្ខនឹងលក្ខនេះមិនភ្លេចទេតួនាទីនៃការសើចនៅក្នុងសង្គមអារម្មណ៍នឹងភាពរីករាយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលបានផ្ដោតការសិក្សាសំណោចទៅលើការព្យាបាលជំងឺបានប្រកាសថាប្រសិនបើគេចេះប្រើសំណោចការសើចអាចជាជំនួយដ៏ប្រសិទ្ធមួយនៅក្នុងការព្យាបាលពីព្រោះម្យ៉ាងសំណោចអាចបន្ធូរអារម្មណ៍ដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការធ្វើលំហាត់ផ្លូវដង្ហើមនៃការធ្វើយូហ្គាម្យ៉ាងមួយទៀតសំណោចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងរបស់អារម្មណ៍សូមចងចាំថាខួរក្បាលមនុស្សត្រូវការសំណោចជារឿយៗយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតដានីយ៉ែលស៊ីបូនីគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ L'essence du rire
Absolument. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Vous savez,
c'est un peu plus de temps. Mais quand on a une autre chose qui est là-haut.ក្រុមអ្នកឯកទេសផ្នែកសំណោចកំប្លែងបានធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលចិត្តកំប្លែងសើចសប្បាយឃើញថាសំណោចធ្វើឲ្យអរម៉ូននិងអង់ដូហ្វីនរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈប្រសើរការគិតសុញមិនចេះសើចរីករាយហើយចេះតែសើចសប្បាយតែខាងសំបកក្រៅមិនផុសចេញពីបេះដូងគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស
់ Si la pensée ne rit pas, s'il y a que le corps qui rit, c'est dommage.
ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើសំណោចដូចគ្នាដែរឬទេយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍ទទួលបញ្ជាក់ដូចជាបន្តទៀត
Savez moi je dirais que les gens ne rient pas de la même chose
សំឡេងប្រែប្រួលទៅតាមវប្បធម៌សង្គមនិងខុសគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែការញញឹមនិងការសើចគឺជាកាយវិការរបស់មនុស្សទូទៅមិនថាជាតិណាស
ាសនាក្រឬមាននោះទេវាគឺជាញាណសកលទោះបីជាគេមិនចេះនិយាយភាសាដូចគ្នាក៏ដោយក៏គេអាចយល់គ្នាបានដែរសំណើចគឺជាកាយវិការជាសកម្មភាពមនុស្សដែលផុសចេញដោយឯងឯងនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពីរការបញ្ចេញយល់អារម្មណ៍រីករាយជាការគេចចេញពីអារម្មណ៍ធុញថប់បារម្ភឬក៏ការប៉ះទង្គិចលាក់នឹងលាក់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះសំណើគឺជាការគ្រប់គ្រងនិងជាការផ្ទុះឡើងជំនួសការផ្ទះដៃអបអរសាទរឬសរសើរនរណាម្នាក់សោយក៏ជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងការចំអកឲ្យខ្លួនឯងនេះវារឹតតែងាយធ្វើទៅទៀតប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅចំពោះមុខយើងពីព្រោះនេះគឺជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងតាមរយៈការចំអកឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតទាំងនេះគឺដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកលានថាការសោយគឺជាចំណងនៃភាពរីករាយភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សប្រសិនបើកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបើគេផ្ទុះសំណើចឡើងបានន័យថាជាសញ្ញានៃភាពប្រសើរហើយ
On est bien sur toute la terre qui est ronde ces mêmes problèmes qui courent comment quand on n'est plus très bien comment être un peu mieux
អ្នកឯកទេសខាងសំណើចបានអះអាងថាសំណើចគឺជាចំណងដែលមិនអាចផ្ដាច់បានពីសុខភាពសំណើចគឺជាអ្នករក្សាលំនឹងរបស់មនុស្សទូទៅក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនៃសំណើចតែងតែថយចុះទៅតាមវ័យតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីមនុស្សចាស់ទៅភ្លេចសោចឬយ៉ាងណា
C'est-à-dire qu'en vieillissant, vous savez, dans les sociétés occidentales...
Il y a des gens qui sont dans les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales. Quand vous êtes dans les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés occidentales, vous pouvez vous faire des sociétés occidentales. Mais il y a des gens qui sont dans les sociétés occidentales, ពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារគេវាតម្លៃថាជាមនុស្សមិនសូវមើងម៉ាត់ឡើយជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំធំនៅតាមប្រទេសដែលមានការងារចង្អៀតជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសជប៉ុនគេត្រូវបង្ខំចិត្តបង្កើតមុខវិជ្ជាសោយក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបពួកគេត្រូវរៀនសោយរៀនពីរបៀបរបបនៃសំណោចនៃការសោយញញឹមឡើងវិញគួរឲ្យហួសចិត្តទេ
et l'utilisation du sourire
អ្នកស្រាវជ្រាវជំនឿជាតិអាមេរិកទើបបានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់គាត់ថាសំណោចមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រភេទគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងលោកហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះដោយសំអាងទៅលើការថតខួរក្បាលតាមប្រព័ន្ធម៉ាញេទិក EM បានបង្ហាញថាបើមនុស្សសោយឬជួបនឹងភាពកំ plex កំ plain នោះខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងដែលជាប្រព័ន្ធប្រសាទនៃអារម្មណ៍វិជ្ជានឹងមានសកម្មភាពភ្លាមប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកខាងឆ្វេងនេះមានសកម្មភាពគឺវានៅទៅបើកផ្លូវដល់សារធាតុម្យ៉ាងនៃប្រព័ន្ធប្រសាទដើម្បីជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមពេលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទំនងជានឹងកំពុងតែគិតរកពីរបបកំហើញថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តផងនៅតាមប្រទេសជឿនលឿនមានជាអាចនៅប្រទេសបារាំងការសោយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំម្យ៉ាងប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺខូចទឹកចិត្តការកំ plex កំ plain គឺជាជំនួយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខកុមារម្នាក់ដែលកំពុងតែយំព្រោះខ្លាចមជ្ឈុលបើមានអ្នកកំ plain ណាម្នាក់មកធ្លុកនៅចំពោះមុខកុមារនោះព្រមនោះកុមារនឹងភ្លេចឈឺនិងធ្វើនឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយស្រួលដូច្នេះសូមចងចាំថាបើមានឱកាសគួរតែសោយរីករាយឲ្យថ្លាបេះដូងកុំរំចាំតើតែមានរោគគៀបជាតិហើយទើបប្រឹងសោយជាក្រោយអីឲ្យសោះ
Thank you.
្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកណានីងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងនៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFP កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់ញៀងខ្ញុំនិងវិលមកជួបលោកណានីងនៅយប់នេះបន្តទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណអង្គវិសាលដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះញៀងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me.